sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toto belibino butu elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sango mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana pe Goma, pe na ngambo iso ya Est ekolo Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na Peter Handley bazali bongo onzela ya masini. Na lisali siya edi sango, sango mo ki lelo epe sa melibino na Marius Mohunga. Boyo kaba sango te melibino mpoko alelo. Misala mingi mia bo panzi sango mizali ko salema mpona ko lendisa ba eba sala kamobulu na basi mpe bana na ekolo Congo démocratique mobimba.
Bon ba o bazo ko subir violence ba il faut ba denoncer. Mais jusque là étant que point focal a tchana kati a far desi. Personnellement, on a subi rangote et puis nan tozui bakawanate.
Bilenge ba etuka ya chopo basangana ki mposo moleki mpona ko manyola nkokoso bazali ko bika na yango lokola bozangi musala pe bozangi makoki pe lisungi ya kokela misala bango moko.
Staff ya ba jeune oyo ezali ba organisation moko informel oyo leta ebi yango te bakomi ko sala yango ete po ba banda ko deranger population ko yiba biloko ya batu.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo, bongo mesano na masalo na biso na kombo ya Bozindo, Edi Sango abengi na Nairobi mupanzi sango pe moinda kwa mosala ya prezant Tshiseke di Giscard Kusema, pona koye ba maye mazali koleka kuna. Tala masolo tobombe libino o butu bwalelo, toko landa nyoso na bolai sima mwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Na ekolo Congo démocratique bitumba bizongela ki lisusu lobiloleki kati na batumbo ki ba M23 na mampinga FRDC ya ekolo Congo démocratique sima na mikolo mitano ya bopemi moke ba FRDC na Human Rights Watch lingumba liye libundaka pona makoki mabomoto bafundi batumbo ki koboma ba civili koleka tuku mitano batumbo ki baye ba wangani bobomi boye pe ba singi ete anketi ya polele e sali ma pona koyeba bosolo bula materi ekolo Congo démocratique jumu kanu ya kosala matanga pona mikolo misato to deuil national pona bobomi bwa bayi mboka bayi nzokande lobilole ki misala mia masolo mia kimya mazali kosalema na Nairobi na na Kenya matele misamaki na bosenga bwa batindami bwa mbula matari sima na bango komona bato baye kumbo na bango ezalaki te kati na batinda mikozala na ndako ya masolo masolo maye masangisi mangomba maike ya basimba manduki to ya batomboki pe mbula matari ya ekolo Congo démocratique na lisali sil ya bakonzi babikolo bia EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est Serge Tshibango mutindami ya president Félix Tshisekedi na masolo maye alobi biloko bike bimonanaki kati na ba machine ya kobongola nkota bilakisi pe bikanisami ete bizalaki koyiba maloba pe kotinda yango na bisika ya banguna lelo na tongo misala mizongelaki lisusu pe mangomba ya basimba minduki pe ya batumbuki na pe baye babituka bia Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Manyema pe Tanganyika bakobaki masolo na lisungi ya batindami ya EAC pona kotia na esika mikano miye mikozoma na masolo mai. Nobilo leki mbula materi ya ekolo Congo démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobeli na yango isakola ki ete president ya ekolo Rwanda Paul Kagame akoki kote ya ekolo Congo démocratique te na mayematali demokrasi ya to demokrasi. Patrick Muyaya asakoli yango sima na mukambi ya ekolo Rwanda Paul Kagame kofunda president Félix Tshisekedi ete alonga ki na maponami ma 2019 te mpo ete azali kubatama na bitumba biebizali na monile mboka na ye pona kuluka kupusa mapona mima ye mazali kuya na mboka na ye mubumu kuya mwana mboka Patrick Muyaya abakisa ki ete president Kagame ye moko abongisa makambo o ekolo na ye pona kutika la na ebon abongisa makambo na ye. Dr. Denise Mukwege, prix Nobel Tombano ya Kimia, a sakoli ete azali ko kamwa pe na mpasi na motema ko mona ete conseil ya Union Européenne e kani ko pesa na ekolo Rwanda ba million tuku mi bali pona kosunga yango na misala mia ko zongisa Kimia na ekolo Mozambique. Pona Dr. Mukwege Mampinga ma ekolo Rwanda masengili kozwa lisungili ete pona makambo mabe mazali kosala na ekolo Congo Démocratique na kopesa kali sungi na batomboki ba M23 na monile ya mboka eye pe maye mazali kosala mabe mingi na maye matali makoki mabomoto bato banei balibota lyoko ba bomamaki lelo na bato bayebani nano te na butu buliki na mboka Kolomani penye na ngumba bunya na etuka Ituri kolanda ba fandi ba bisika biye ezali bongo mwasi moko ya mibutu kusambo mobali moko ya mibutu 15 na minei na mwasi waye ya mibutu 15 na mitano pe mwana na bango ya mibutu 12 na mibale kinosika bulukuliki bozali ko salema opona koyeba bato baye bazali banani pe pona nini babumi bango esakoli abeli mwangu mukambi ya sosie ya police ya ngumba bunya ekolo Amerika esakoli ete ekola kisa lelo mokolo mwa mitano mpepo yoko ya bitumba ya sika eye nanu esali mate mpepo eye ina kombo ya B-21 tupi B-21 Raider ezali na bokasi ya kobeta babombe nucléaire na musika pe eko kambama na pilote te katina yango lokola mpepo esusu ya bitumba. Pentagon esakoli ete ezali na bosenga ya kozwa mpepo eye nkama moko. Mpepo eye esalami na lingumba ya North Grumman eko lakisama puna mbala ya yambo lelo na ingumba Palmdale na eta ya California mpe kupumbuka puna mbala ya yambo libo sonya mubu 2023.
Merci mingi edi sango pona basango na biso mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Misala mingi mia bo pandi sango mitali ko salema pona ko lendisa ba ibasala ka mobulu na basimpe bana na ekolo Congo Démocratique Mobimba. Misala miye mibandaki uto mokolo mwa le 25 novembre kino le 10 décembre mikozala pona ko ebisa bato kozwa mikano pona mbongwana ya bizalili tola ndabolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pona ministre Mambi Matali Jean Famille Pé Enfant Gisèle Ndaya ekolo Congo Démocratique ezali ko kende liboso na nzela ya kobongisa Mambi masembo na yango mai mabakisami na miboko miye misakola makito mibongolami sika tolanda ministre Gisèle Ndaya.
Le gouvernement de la République à travers le ministère
Bula matari ya ekolo Congo Démocratique na nzela ya ministère ya Mambi ya genre ezali na mokano ya kokamba misala ndenge na ndenge ya campagne EMP ezali na esengo ya komona baye banson bazali na makambo maye kokota na manaka moko na ntina moko eye ya komatisa bula musiba tompe bopanzi sango ya mibeko miye mizali malamu mpona yango na botombo limpe bobateli makoki mabasi mbeba na basi baye cadre permanent ya concertation ya basi lingomba li elizali ko sangisa basi ya bipai na bipai balobi na bayimbo kampe molongo ete na miburu miso mezali ko salema na kati ya ekolo Congo Démocratique baye bazali ko mona pasi makasi ezali basi mpe bana yango wana basengi ete bosuki si ya bitumba mpe bolongwi ya basimba minduki banson bo salema bokeli ya tribunal penal spécial pona RDC nantina ya kopesa etumbu na mbe ya bo moto 1995 bolongoli ya bo pekisi ekolo Congo Démocratique eso mamendo ki mpe bongo na bongo toka bongo Félicité Kankou moko ya bayi Kafko
gai na recommander boye na ba mindele ba communauté internationale tolingi ba M23 na bande ko na bango nyonso na ba camarades na bango nyonso balongo ay para biso tolembi bitumba na lobi lisusuke to boyi makamwa bazolo bake Congo ko asomba mandoki esengeli ale kana ONU ba pese soki permission soki nini to boyi yango to mekili susu kolobake to boyi bitumba to boyi yango na motema moko to sengili susu kobacha tribunal moko awa wa boyi na Congo tribunal ya ya international wana penal wana po baba nda kosambi sabato ba sali mbeba na basi uta 1993 tino lelo poti lelo mbebe zakat basi bazaka konyoka toye ko lobali susu ke ba mama tozo soutenir miango nyonso yombula matati na biso akozwa pona ko luka kimia pona mbala moko matango yezali na Congo mukolo na mukolo eba na kosila
colonel Nenette Mukembe mokambi ya bataillon ya quartier général force terrestre ye alendisi bilenge basi kokota na mapinga ma FRDC pambate ezali na mposo ya makokito mayele ko uta bipai na bipai epai ya basi atali simpe lisusu ete atikali ata mokolo moko te kokuta na maimatali boluki mwasi na bakasi to violence basé sur le genre toyoka colonel Nenette Mukembe
bon ba obazo ko subir violence ba il faut ba dénoncer. Mais jusque là étant que point focal à Tchana Katia FARDC personnellement n'en a subi rangote et puis non to suba kawanate. C'est pas que tozo bomba bango maintenant to subir kawananante. Basignon so bazana posa koya kokote armée, en tout cas porte ça grandement ouverte. Seulement pour l'instant, tout ça peine à besoin à crème intellectuelle. Bah, oh, parce que vous avez tout le monde à tout na bah, grade à élever. Bah, que chacun n'importe qui n'a grade élevé. Toi, on a besoin bah tout au bas à former. Ce qu'on a formé, tu vas mériter. Tout ça besoin à bas sur tanga, bah médecin, bah juriste, bah ingénieur, bah couturier. Donc, oh, nous sommes qui a un métier à tanga aya na armée. Porte ça grandement ouverte, peut au évoluer dans le domaine là. Discrimination exactée.
Esengeli koyeba ete kampanye ya mikolo zomi na motoba ya aktivisme ezali kosalema na ntango bokengi bozali na kokoso na ekolo Congo demokratiki mingi mingi na monyele ya mboka. Natalisi Kabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique. Pena Lingala, Nano Salimate.
Vous allez connaître Sangwa Mukililo, na La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Bilenge ba ituka ya chopo ba sangana kimposo muliki pona kumanyola mkokoso bazali kubika na yango lokola bozangi musala mpe bozangi makoki mpe lisungi na kukela misala bango moko. Bilenge ba ye ba utaki bisika nzike ba sangana kina ngumba Kisangani na conseil provincial ba sengi na bakondi ba sunga bango pona kozwa libiano na esengeli na bango. Tona na bolai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na ituka ya chopo bilenge ba sangana ki mikolomisa tomposo muliki Nantina ya kotala makambu bakuta na kana yango mpeba mekako pesa makanisi epa ya bakambi mboka. Eritye isomela abedi, mokambi ya kitani ya table rondi ya bilenge ya chopo, azongi na mwa mabe mae matungisaka bilenge. Tolanda eritye isomela abedi.
Eloko tobengi fenomene staff. Staff ya bajen, oyo ezali ba organizasyon moko informel, oyo leta ebi yango te, bakomi kosala yango ete, po babanda ko deranje populasyon, ko iba biloko ya batu, ko bunda bunda, ko kanga banzela, soki batu azo kende ko kunda bibembe, na ba niva ba simetier. Eto moni pe ete, manipulasyon ya bande konabiso ya politiko, ko manipule ba jeune, ko kreye ba staff wana po na koluka ba positionnement, koluka ba ampleur na bango ba succès na bango ba komi ko manipule ba jeune. Frère mususu ya makasi tomoni ete, ba jeune pe bazolinga ko telemate. Okomona jeune asili sikelasi, aza koyeba ko kreye te, ko sala o ba bengi entrepreneuria, koyeba ko sala aktivite moko commercial te ko kreye loko baza koyeba te.
Nsima na kotala lisusu mikakatano mea bilenge ya chopo, malako ebele mapesa mina ba konzi ba etuka, loko lampe na bilenge ndenge rikindembe président ya conseil provincial ya bilenge ya Chopo alakisaki toyokaye.
En tout cas, tozwi ba mikano ebele oto tiango na mokanda moko tobengi yango résolution. Bon, pona mokonzi etuka tolobi ete accompagner bilenge na ba initiative na bango bazali posa surtout lelo ekomi entrepreneuria. Bon, mususu pe ba bilenge tosengi na bilenge le respect de l'autorité établie, c'est-à-dire mokonzi azali mokonzi batu nyonso mokonzi bafinga kaete mokonzi bamemela kaende ba problème oya biso po apesa solution.
Na ngambo na ye Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur ya etuka ya Chopo, alobi azwaka mikakatano ya bilenge na etuka na ye na motema. Tolanda Madeleine Nikomba.
Cette table ronde,
oyo, ezali na tina pour na biso, pour ezali eteni ya monene ya programme ya gouvernement na biso. Pour na bilenge ya Chopo, oyo tolingi kopesa bango nyonso oyo ebongi na bango, biso lokola bilenge. Tuzali na mukumba ya kolonga mposo kitolongi te bilenge bakozala na elonga te. Etuka ya Chopo eti motema mingi na bilenge.
Bilenge koleka nkama moko basangana ki na makitamana mpe bakani kotosa maemanso malobama ki na milulu eye. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi, bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomina ngonga ya oyo tolanda kama solo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango ya mbipo na biso na masolo Nabozindo. Jiskar Kusema wazali bongo mopanzi sango pe molakisi elongi ya mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique na masolo mayema azali koleka na Nairobi na ekolo Kenya. Liboso te toko makuna toko iko souhaite bon anniversaire na mutu moko alandaka biso mingi ya laimo lani monene ya sango mokililo na Vewa Lingala. Mami Joel Chindibu wazali bongo na Kinshasa, bon anniversaire na yeto landa bongo Edi Isango na Jiskar Kusema.
Valérie Jiskar Kusema ozali mopandi sango moko na basala kana ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka kasi ozali na masolo makimia mazali kosalema na Nairobi ngoma mokonzi ya Kenya kati na masanga ya basimba minduki na ya batumbuki baike na ngambo mosusu mbula matari pona kimia tokosolola pona yango. Ndeko Valérie mbote na yo.
Mbote
ndeko. Masolo makimia mazali kosalama na Nairobi uto mwa mikolo. Lelo tokomi na kanti mokolo ya mitano to ya minei tozali na masolo mango. Yebisa biso nini zali kosalema kuna?
Mikolo mine yeleki uta milulu oye sangisi bana mboka na baro ba zwaka manduki. Ezali kokoba awa mboka Nairobi uta mokolo alero nyoso ezali kosalema. Lo lenge sengelaki. Mwa koko somo ke ezalaki mokolo ya lobi nde misala ekatanaki ezalaki okembo batala mwa mambi mibale lefeki wana ya yambokotala baye bazali kopartisipe na bayike bayaki o bayebani te kasi likambo lisusu ezalaki mpona oyo tobengi materiel oyo esengelaki pe bauteki wapi na bato oyo bazali kosalela yango. Ne makambo ndenge ezali koleka.
Butala makambo bisaleli tu ba materiel bazali kosalela koko ezalaki nini toyoki ke ezalaki na mwa likambo ya lokola lokola espionage tu pe na Lingala ya solo babenga kondunga to nini limbo la malamu
so ya liboso ezali ete tomonaki ba oyo bakomi ba référence oyo bakomaki na ba accessoire o wana ezali na mboka oyo ezali kobundisa biso epe na bato oyo
bazalibanini Rwanda
donc mwa kokoso oui ezali effectivement bai mboka Rwanda nde tomonaki kuna tomonaki sana banimero na bango na balabel na bango nde yango etindaki biso ete tika kosalela biloko wana biloko ya sika euti kokoma lelo euti Kinshasa nde yango tokosalela awa mpona milimo.
Elini koloba penza malamu nini, ezali kompani ya Rwanda nde eyaki kosala makambo ya bisaleli ya communication kuna, toloba nini, bisaleli ya kobongo la maloba bazoloba na anglais, tope na monoko mosusu, na français, to ndenge nini?
En tout cas, to yebite kompani oyo ezali eyaki la dileko wana, mekasibiso to mona ki dekola ezali vraiment mboka ya Rwanda po ezalaki na ba etiquette oyo ebasike na bakombo na ba numéro ba référence ya mboka ya Rwanda na bazali kosalela yango.
Kasi masolo mango makomi wapi sika toyoki ete tomonaki masikulu masalamaki toyoki mangomba ya basimba manduki na ya batomboki oyo bazali kuna basali lisako likolo ba ete bango bandimi basi bandimi kotika bitumba ezali bongo tonini
katika batomboki ba oyo bazali awa basi bandimaka uta Nairobi 1 na Nairobi 2 kotika manduki sika wa masolo ezali kosalema na lolenge ya moye ba ndenge nini bango bakokota na oyo babengi réinsertion sociale nde mama na likambo oyo tozali koloba na yango awa mikolo po bango bazali kosolola na bato ya PDDRTS oyo tobengi programme ya démobilisation désarmement réintervention communautaire nde mama na likambo oyo batomboki na bai société civile bazali kosolola na bakonzi ya PDDRTS en tout cas uta milulu ebandaki na batomboki na bato ya société civile baro nyonso bandimi nga mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo alobaki po ete batika bitumba bakota na oyo tobengi PDDRTS
na PDDRTS toyoki kokota na PDDRTS wana ezali mpona bakende na bosivili to na nini me bango toyoki ete baza osenga pe ete bazala na misala ya bokengi to pe na mampinga eza bango te
bazali bakongomani balobaki ete bapekisi ete moto akota na mapinga oyo alingi kokota na mapinga akolandela mobeko likonzi ndenge basalelaka ndenge bakotela nde eloko elobamaki awa donc moto na moto akoki kosala shwa na lolenge kani akoki kozongela mosala ami communauté soki mpe alingi na nzela ya mapinga akolandela eza mibeko mikonzi oyo ya bato ya arme.
Kasi na ngambo esusu mbula matari ekolo Congo démocratique na parlement basi bazwaki mobeko balobi likambo wana ekosalama soki moke te bakoki kokotisa lisusu bato na mampinga te
ya solo mpenza oyo babengi réinsertion collective tope brassage to misale wana vraiment uta mokonzi ya mboka asi aboya yango mpenza likambo yango mpe ata awa esi eboyami kasi tolobi ete ntango moto akomi démobilise akomi civil etango akomi civil akoki lokola civil nyonso kozongela oyo babengi nzela ya arme ekozala teke kokende na kombo ya groupe songolo to mpakala me na motu ye moko akoki kozwa mokano ya kokota nde eloko elobami
toyokaki mokambi ya masolo mango mokonzi ya kala ya kenya président Uhuru Kenyatta koloba ete asepeli kasi abetaki sete koloba koko ese ezali batomboki basusu bazali te lokola M23 alaki ete na nsima na yango bakomema bango na makasi na bitumba kotika bango bazali kosenga kameme baya kosolola na masolo makimia pe mbula matari boyi
bato oyo lobi bango bakoki te awa tozali kosolola kuna bozali kobomba bandeko na biso balobaki na bango soki balingi balanda mibulu awa esengeli batika nano bitumba balongwa na bisika oyo bango bazali bazonga uta bazalaka kala nde eloko bakonzi balobaka na mokonzi ya kala ya sepakenya alobi te awa kasi tokoki te awa kuna bozali koboma bozali kolanda ndenge bazali koboma bayimboka kuna bozali koboma esika bolingi mpe boya awa donc wana likambo wana akosimba ata moke te mpo balobaki batelemelaki yango mpenza uta mpenza kolisa na bakonzi nyonso ya ya
kasi likambo ango ekozwa kimia ndenge nini bango balobi batikaki bitumba ezongeli lobi bitumba ezongeli kasi bizongeli kasi eza na mwa kokoso bango bayi batandi loboko mpona masolo mwaye ya kosolola kobanda nani kosenga bango na kokutana ndenge basengi mpo masolo ya solo masalama apres bayoka nanonda balingi baloba nini makambo wana makanisi yango kuna te
likambo wana basi balobelaki mpenza babetaki sete mpe balobaki balingi baya to bato wana oyo tangi bale mpo baya awa ya mobatika na mobitumba bazongela sika na bango ya kala nsima nde baya awa kasi soki kuna bozali koboma bokoki te koya awa wana likambo mpenza mokonzi ya mboka atelemelaki mpe bakonzi nyonso na baimbo kwa hoba zani awa wakile maki katisoki bango baboi uwebi mokano oe zwa maki ezalike wako mbundi sabango na makati na AFRDC na bako zinyosu ya AFRDC kuna kubinga na bango penda peba kubinga na bango nikole zaliko ya
oe zali etapi ya misato ya masolo umayima kimia etape yango kusuka mokolo nini tope ezali etape ya suka to etape mususu ya masolo makimia maye makoya
ezali ya suka te po ete sika wa suki na Nairobi toisini toko izo mboka toko pesa mokolo ya mboka la polo toko pesa pe na bayi EAC estima toko eba ndenge nini Nairobi kato ezali kosali makati bayi mboka balingi ete Nairobi kato esali maka Kongo eko kiko zala na Kinshasa, tope na Goma, ubiye Bunia, pote bapenza penza, nime ni mikano o nukusiswami awa, nime nako sali le yango kuna epanabiso na mboka mene. Kona nililu o ya awa, toka nisi na mikolomi bale penisha kueza niko landa, nililu ekotila po nyoso o esengelake ele wama, izale po kinipenza na koslembo, toka nisi ete, maso wa esklava lamu kati kikawa esengeli keze ntozo na tina mboko za mboka kona kopesa hiyo na koya
kasi embe ntwe za kaka lingomba lioko wana zali kuna te misusu pebe zali ba zangi ko zala kuna bako njuka peba kisangisa bango pona kimia zala ya solo solo ya seko
awa babingani mtute mboko za mboka ingisa kini mtu nyoso wa zeku mandeki azonga bae balingite toka nisi ete bazali na ba rezo mwususu ba zonga mwususu mekasi awa mbana mboka batu mkano eke oe mwosu alingite kimia ezonga atuka batu sange na lena ye pe toko dundisa ye pe to mlongula ye na makasi mekasi pona awa mkaza mboka abengani mtu mkote na pesi wa kondiso mtu nyoso atuka bitumba aya tosolo
malamu mingi toko zonge la yonde ko Valeri pona kuiba penza mikano nini mikozoma nini penza ya suka ekozoma pona kupesa balandi babiso matondo mingi po pesi biso biyano ya malamu
matondo botoni ndo
merci mingi ezala kibongo edi sango mbaki pona biso mopanzi sango pe oya sala kananda kwa mukonja president Felix Tshisekedi Giscard Kusema pona kolobela maya mazali kolika na Nairobi na masolo kati na mangomba maike ma basimba minduki na mbula matali ya kolo Congo Democratique tokomi na suka ya masolo to bombela kibino o mukulu mwalelo na masolo na biso ya mutu ya mukulu mwalelo ezala kibongo misala mingi mia bopanzi sango mezali kosalema pona kolendisa Baiba sala kamubulu na basi mpe bana na ekolo Congo Democratique Mobimba. Tubedra imno peli solo ya bilenge baituka bachopo baiba sangana kimposo moliki. Pona ko manyola mkokoso bazali kubika na yango lokola bozangi musala mpe bozangi makuki mpe lisungi ya kukela misala bango moko. Tala masolo maito bombela kibino mokolo mwalelo boebi ya ite boko kipe kolanda basango na biso esusu. Na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook soki ozali na yango pe ko benga baninga na yo kolanda basango na biso pe ko commenter yango na page na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi Michel Joseph na Chouan Kale na Bob Bass bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo molamu bo tondi bisika nyonso ozalai kolanda sango ya mokili lelo potika la malamu na bandako na bino.